Amin, slăvit să fie Domnul. Și Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce cântă cu tot felul de instrumente și cu cel mai frumos instrument, vocea umană, și cu toată inima și mai frumos, plin de Duhul Sfânt. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Mi-am adus aminte cum îmi povestea cineva că a ajuns la intensiv stațion, la secția intensivă în spital și nu mai putea vorbi, era cu tot felul de aparaturi și în gură și în mâini și stătea întins pe spate și ar mai fi cântat o cântare, da? Nici măcar să vorbească nu mai putea. Așa că sunteți tineri și sănătoți, lăudați pe Domnul. Și îmi spunea, zice, mi-am adus aminte de o cântare când am suspinat așa acolo, zice, când buzele nu ori mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Și zice, așa în mintea mea a început să răsune și s-a umplut toată inima de bucurie. Și am laudat pe Domnul în Duhul meu și am simțit că Duhul Sfânt se roagă pentru mine. Cu suspine negreite de multe ori. Să ne ajute Domnul să umblăm în felul ăsta pe cale. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare. Vă rugăm frumos și să citim textul programat pentru astăzi, care în programările noastre pe Austria este din Marcu, capitolul 7. De la versetul 14 la versetul 23. Marcu 7, de la versetul 14. În urmă, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți. Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu îl poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Până aici cuvântul biblic, dar noi lăudăm pe Domnul că ne dă harul să fim eliberați de acestea. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Nu mă pot abține să nu zic pace pe evreiști, așa cum noi știm să spunem, Shalom. Shalom Alehem. Shalom tuturor. Și cântau evreii în orice împrejurare. Până nu demult, cu câțiva zeci de ani în urmă, că fugeau, se ascundeau și la despărțire cântau Shalom, Shalom. Pacea să fie peste toți ai noștri, ziceau, și să ne revedem cu bine. Așa un cântec scurt și frumos. Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Și când eram copil în adunare, ziceau frații mereu, era o vorbă, că Israelul este ceasornicul ceasului lui Dumnezeu. De exemplu, dacă la ora 12, la miezul nopții, știi că se termină istoria omenirii, nu neapărat după ceasul acesta, 12 fiind ceasul omenirii, și Dumnezeu nefiind integrat în timp, Dumnezeu care dirigează și controlează totul, poate să facă ceasornicul acesta să funcționeze cu o viteză mai mare sau lent, încet, cum vrea El. Și era ideea că uitați-vă la poporul Israel și vedeți ceasornicul acesta cum merge și dacă se apropie de ora 12, știți că e pe sfârșit. Aceasta din mai multe puncte de vedere, dar în primul rând Duhul Sfânt vorbește aceasta. Scriptura ne vorbește. Că ne îndreptăm spre ceea ce numim noi ziua de apoi, ziua cea mare, ziua când Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului, cum este numită în Scriptură și cum credem. Dar ce avem noi cu Israelul pământesc? Avem o mare legătură pentru că noi suntem înfiați și facem parte din Israelul duhovnicesc, slăvit să fie Domnul. Și aici este marea lucrare și marea minune. E adevărat și din punct de vedere omenesc, Dumnezeu pământesc, mă refer, Dumnezeu are planul Lui. Și ieri când s-a anunțat clar și premierul Benjamin Netanyahu în Israel a declarat: suntem în război. Nu poți să rămâi indiferent când auzi asta. Suntem în război, a spus. Nu suntem într-o operațiune specială, nu suntem într-o situație deosebită, grea. Nu, suntem în război. Asta nu s-a mai spus de foarte mulți zeci de ani în Israel. Și este acolo, într-adevăr, război. Nu este atac terorist, este război. Israelul este în război. Atacat și trebuie să se apere și să riposteze. Și au murit deja sute de oameni. Încă nu se știe dacă au trecut și la ordinul miilor. Ieri a sunat în Viena, pe la 12 și un sfert, alarma de război. De fapt, alarma care arată că e posibil să urmeze o catastrofă. Și imediat, mai ce-o fi, eram cu soția în mașină, zic, uite-te repede pe internet, vezi, se uită și citește, eu conduceam, zice, prima sâmbătă din octombrie este probe alarm. Se face probă. Dar a fost înfiorător, vă spun. Și descria în internet că e prima dată o probă de 3 minute, un sunet continuu care ține 3 minute și parcă nu se mai terminau minutele. Așa de mult a durat, auzi mereu cum catastrofe în alarm. Multe în Viena peste tot, ca să audă toți în caz de pericol. Și apoi un alt semnal de probă, după câteva timp scurt, semnale intermitente de câte 15 secunde. A fost doar o probă. Dar să fie în realitate, nu știu, n-am idee cât se aude, dacă suntem aici înăutru, cât se aude alarma de afară, dar ca oameni trăind în trupul acesta, când auzi că urmează un pericol iminent și posibil să fii bombardat sau posibil să fii într-o altă problemă, nu știu cum poți să stai de liniștit dacă ai fugit, cum se spunea la ora de rugăciune, în Egipt să te adăpostești, adică la principiile lumii, și ai căutat siguranță, da? Ai căutat siguranță la aspectele lumești. Mi-a plăcut versetul acesta din Isaia, care s-a citit, Isaia 30, primele două versete, și Isaia 30 cu 2 spune: ei se coboară în Egipt, ei, evreii, poporul lui Dumnezeu, care l-aveau ca scut și sprijin pe Dumnezeu, fără să mă întrebe, zice Domnul. Dacă vrei protecție, când auzi că se întâmplă ceva, că vine ceva, că se apropie un pericol, primul lucru, îți duci gândul la Dumnezeu și îl întrebi pe El: Doamne, ce să fac? Dar nu cu frică, că omul oricum când aude și simte că vine un pericol, zice: ce să fac acum? Și se gândește imediat la potențialul lui, ce posibilități am, să mă ascund, să fug, pe cine știu să mă apere, cum? Dar un copil al lui Dumnezeu, care face parte din Israelul duhovnicesc, care știe că îl are ca împărat pe Domnul Iisus Hristos și care este sub protecția lui Dumnezeu, primește așa o siguranță și știe că Dumnezeu e stăpân peste toate. Și când vede că se apropie pericolul, se gândește cu mintea, cu inima, cu Duhul la Dumnezeu și zice: Doamne, ce să fac? Dar nu cu disperare, ci cu încredere și cu bucuria deplină. Că te gândești cum se gândeau martirii când au fost martirizați în timpul Imperiului Roman, pe arenele romane, cântau de bucurie, că se gândeau: scăpăm de tot chinul, scăpăm de durere, scăpăm de luptă, scăpăm de amar și ne ducem acasă la Domnul. Și se mirau toți: cum ăștia-s dați la moarte și nu se vaică, nu plâng, nu Nu, pentru că știu unde merg. Și noi știm încotro, ne îndreptăm și încotro și în cine și în ce ne-a pus încrederea Dumnezeu să ne ajute. Și zice mai departe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon. Asta e tendința omenească, firească, să fugi sub protecția a ceea ce ți se pare ție că este cel mai tare la ora asta pe pământ. Cu toate că, din punct de vedere uman, chiar nu mai știi unde ar fi o protecție. Eu când am crescut, în România se știa, bă, în America, că fugi în America, ești asigurat. Nu mai este asta. S-a terminat. Unde să fugi? În ce țară? În ce loc? În ce oraș? În ce buncăr să te ascunzi? A fost o vreme când oamenii își făceau buncăre din betoane și bă, dacă vine bomba atomică, acolo să am provizii și rezist. Noi avem o alt fel de luptă de dus duhovnicească cu duhurile care sunt în locurile cerești, cu căpăteniile, stăpânirile acestea diabolice care sunt în locurile cerești și să luptă împotriva noastră. Și nu biruim fugind sub adăposturi umane, ci îndreptându-ne spre Dumnezeu, zice, să fugă spre ocrotirea lui Faraon, este ceva greșit, este ceva catastrofal. Tu fugi de fapt la dușman, pentru că Faraon te robește, te face sclav, și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da o cară. Doamne, ajută-ne să fim sub ocrotirea Ta. Și în lupta aceasta care se dă între ceea ce este omenesc, firesc, carnal, pământesc, ce vine din instinctul uman și între ceea ce vine duhovnicesc de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în lupta aceasta să alergăm întotdeauna la Dumnezeu și sub ocrotirea Lui. Cei ce stau sub ocrotirea celui atotputernic nu se tem de niciun rău, se înseninează, se înviorează și merg din biruință în biruință. Nu pentru că noi am fi cineva. Nu este inteligența noastră și capacitatea noastră că știm să alegem pe Dumnezeu. Nici măcar asta nu o facem prin puterile noastre. Este tot harul lui Dumnezeu. Și dacă ne-a dus la cunoștința adevărului că singura siguranță pe pământ, singura protecție și singura libertate, și apropo, dragi tineri și toți ceilalți, siguranța și libertatea nu le găsim decât în Dumnezeu. Și știu că vă luptați și sunteți la o vârstă când ați vrea să aveți o siguranță a voastră, că până acum ați avut-o prin părinți, și o libertate de decizie, că până acum v-ați simțit cumva sub deciziile părinților. Vă rog, vă implor și cum zice Solomon, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea, și se referă acolo la foarte multe. Vă rog, vă implor, rămâneți și căutați siguranța și libertatea în Dumnezeu. Amin. În colaborare și în armonie cu părinții și cu biserica. Amin. Prețuiți părinții. Amin. Ascultați-i. Amin. E adevărat că este bine să aveți o putere de decizie. Să căutați să aveți siguranța voastră chiar din punct de vedere financiar, dintr-un anumit punct de vedere. Nu este nicio siguranță. Dar așa să ai responsabilitatea de a-ți administra niște bani și Dumnezeu te poate binecuvânta și ajuta, dar să nu-ți pui încrederea în ei. Să știi să nu te pui sub ocrotirea potențialului financiar și să nu crezi că dacă o să ajungi să ai bani, o să fii în siguranță. Nu! Ci să te pui sub ocrotirea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, fie că am, fie că n-am, eu mă încred în Tine, numele Tău să fie lăudat. Și să vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă oricine ai fi aici. Este apoi dorința asta de libertate. Vreau să fiu liber și oamenii luptă. Luptă. Și foarte interesant că luptă greșit. Când lupți de protecția lui Dumnezeu și de libertatea care ți-o dă El în perimetru în care El te pune ca protecție, nu ca să te țină rob, ca și diavolul. Te ține acolo să slujești pe el în perimetrul acela de siguranță ca să fii liber. Pentru că dacă tu treci de perimetrul, de granițele acelea de siguranță de care ai nevoie și în care te-a pus Dumnezeu, dacă treci, tu riști să fii și sigur ajuns să fii sclavul diavolului, robul celui rău. De aceea este bine să rămânem și avem nevoie de un climat de siguranță care îl pune Dumnezeu. Și omenește, au făcut oameni experimente și au luat niște copii și le-au spus să se joace și nu le-au pus niciun gărduleț. I-au lăsat așa pe un, nu știu, nisip întins sau un câmp, detaliile nu sunt importante. Important este că nu aveau garduri. Puteau fugi și copiii s-au simțit foarte nesiguri și foarte speriați și nu se jucau cu toată voioșia și cu toată bucuria. Apoi a luat acești copii și au pus și au avut garduri în jurul grădinii unde se jucau. Erau îngrădiți, aveau perimetrul lor de joacă, dintr-o dată bucuroși s-au jucat și s-a constatat că au nevoie de granițe copiii pentru a se simți în siguranță. Și de fapt Dumnezeu de aia ne-a pus granițele acestea, să fim în siguranță, în bucurie. Și părinții au datoria aceasta chiar, înaintea lui Dumnezeu și față de părinți, să punem, avem datoria să punem granițe. Dar nu în sensul că acum te pedepsești și te închid aici, acum am închis vițelul în graj, scuzați-mă de expresie, da? Nu așa. Ci spun niște granițe ca să nu vină din afară pericolele. Și să știi că tu atâta timp cât rămâi în această curte unde stăpân este Dumnezeu și apoi mi-a încredințat mie ca părinte și bisericii responsabilitățile care le-a încredințat, cei ce rămân în perimetrul acesta, în curtea aceasta, în curțile casei tale, Doamne, nu? Unde este o graniță, este un perimetru de siguranță. Cine rămâne acolo se poate bucura, se poate simți în siguranță și se simte de fapt în libertate. Regulile aduc libertate, pentru că dau siguranță și ai satisfacția că respectând o anumită regulă, vezi că merge bine, nu? Până și în lucrurile fizice, materiale, o mașină, de exemplu, dacă nu respecti uleiul care trebuie să-l pui în motor sau, mai concret, combustibilul, nu ai o mașină pe motorină și tu pui benzină, că tu ești liber, tu faci ce vrei, că așa te-ai gândit tu, așa simți tu că e mai bine. Cum se spune zilele astea, dacă tu simți așa, așa, că așa simți tu. Dar nu funcționează. Că dacă mașina e făcută să funcționeze cu motorină și tu ai băgat benzină, ai stricat totul, nu? Deci, dacă respecti regula, poți să te duci mai departe, ești liber să te miști. Dacă nu respecti regula, nu te duci mai departe că vine cineva să te lege, să spună că tu și nu ai respectat regula, suporți consecințele. Și sunt consecințe care vin. Să nu-L vedeți pe Dumnezeu care stă și se uită acum cu bâta, aha, nu a ascultat, puf, îi dau. Dumnezeu este dragoste, într-adevăr, dar Dumnezeu a pus niște reguli care dacă nu le respecti, o pățești. Dumnezeu este un foc mistuitor, într-adevăr, că pedepsește și asta trebuie să știm și să avem această frică de El. Dar nu frica aceea, dacă mă ating acum de mânerul ușii, și s-au atins altul care eu am înțeles în vechime cum era, că n-am voie să mănânc carne de porc, de exemplu. Și ăla s-a spurcat că a mâncat carne de porc. Și eu m-am spurcat. Și văd totul prin lumea fizică și prin prisma asta regulilor umane puse de tradiție, care nu sunt regulile și legea lui Dumnezeu. Atunci mă nenorocesc singur, că mă încurc. Și asta spune Domnul Iisus Hristos și ce am citit aici face parte dintr-un context foarte frumos când înainte de textul citit, da, vorbește că spune farisei și tot în capitolul 7, farisei și datina bătrânilor. Și zice că farisei și cărturarii au venit la Domnul Iisus Hristos. Bine, ei nu veneau să învețe ceva și cu gândul, cu inima curată, cum alerga poporul după Domnul, că toți alergau după Domnul și în multe locuri ne spune că Domnul nu rămânea neobservat și nu, greu se ducea să rămână undeva singur. Trebuia noapte să se ducă în grădină, undeva pe munte, să fie singur să se roage. Și poporul mereu alerga după el și, da, farisei și cărturarii veneau cu alte gânduri. Și zice că au văzut că ucenicii Domnului au mâncat cu mâinile nespălate. Acum, e clar că e bine și igienic să îți speli mâinile. Dar ei aveau asta ca regulă religioasă. Și spunea că te spurcă și sufletul tău ești gata. Pentru că te-ai spurcat, că ai mâncat cu mâinile nespălate. Și dacă mergeau la piață, de exemplu, nu mâncau, nu făceau nimic. Când veneau acasă, primul lucru, baie totală. Și considerau că s-au sfințit. Pentru că altfel erau spurcați, că s-au atins, ce știu eu de ce pe acolo. Și vin la Domnul Iisus și aduc pâra asta. Cumva cu atitudine, vezi, Doamne, păi, ce, tu nu respecti nici cele mai elementare reguli, dacă ăștia se ating de ce știu ce, după aia mănâncă. Iisus le-a răspuns de 7:6 din Marcu. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi. După cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată pe oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe acte lucruri de acestea. Aveau ritualurile lor de spălat vasele, de spălat patul, de făcut curățenie în casă. Au niște ritualuri exacte care le mai țin unii și în ziua de azi între evrei. Dar zice, voi sunteți fățarnici, că ați desfințat de fapt porunca lui Dumnezeu. Ați desfințat și căutați doar cu buzele, doar cu exteriorul. Doar cu exteriorul. Nu că ar fi rău să fii igienic, să fii curat în exterior. Le spunea lor. Noi știm astea acum, da? Și nu e vorba de igienă și de curăție acum. E vorba de alte aspecte, adică vine textul de acum și le spune ce spurcă pe om. Și Domnul Iisus în contextul ăsta zice, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți. Și îmi place cum zice, ascultați-mă toți. Acum, nu-i valabil numai pentru cărturari și farisei. Ei au venit la mine cu problema asta și le-am răspuns. I-am făcut fățarnici că nu fac din inimă lucrarea asta și nu se apropie de Dumnezeu sfințindu-se din inimă, ci doar în exterior, căutând să respecte o mie și una de reguli și chiar aduc zeciuială din pătrunjel, așa au ajuns de rigizi în exterior, dar în interiorul lor nu-L caută pe Dumnezeu. Și au acolo invidie, de exemplu, au invidiat pe ucenicii Domnului Iisus Hristos, nu? Păi da, invidia nu se vede, invidia e ceva ascuns acolo, în adâncul inimii. Bun, da, și la început, în grădina Eden, a venit diavolul și zice, auzi, Eva, dacă mâncați, veți fi ca Dumnezeu. Adică cum? Deja mi-ai pus în mine gândul să-L invidiez pe Dumnezeu, că e șef peste mine și să fiu ca El, să comand și eu pe alții? Sau... ce înseamnă asta, veți fi ca Dumnezeu? O mie și una de chestii înseamnă. Dar printre altele, i-au strecurat și veninul ăsta de invidie. Nu? Și dacă nu suntem atenți, putem noi din punct de vedere uman să respectăm o mie și una de leguri care sunt bune, nu sunt greșite. Dar astea exterioare nu mântuie, asta e problema. Tu respecti, dar în duhul tău, în sufletul tău, în inima ta, ești înțepat cu invidie. Și zice Domnul Iisus, i-a chemat și zice, acum vă spun vouă și înțelegeți-mă toți. Fără deosebire, poți să fii pe o poziție mai înaltă, pe o poziție mai mică, să fii cărturar, să fii fariseu, să fii ce-ai fi, înțelege-mă toți și după aia spune și înțelegeți. Pentru că doar dacă mă ascultați, dar nu înțelegeți, lasă cu nimic. Afară din om, în afara omului, Marcu 7:15, nimic nu este care intrând în el să-l poată spurca, dar ce este din om, aceea îl spurcă. Ce iese din om? Din inima omului ies gândurile rele. Acolo gândește omul, în inimă. Și asta afectează pe celălalt de lângă mine. Pentru că în inimă se fac gândurile și versetul următor strigă Domnul, cum o face des o face. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Dacă are cineva urechile pentru a auzi cu ele, să audă. Dar cum, nu toți aveau urechi. Dar omul din lăuntru poate să nu aibă urechi. Sau să le aibă și să n-audă. De aceea doresc ca Domnul să ne deschidă la toți urechile și să vedem că a căuta ceea ce este înăuntru și a fi atenți cu ceea ce iasă din noi este foarte important. Și aș vrea să fiu cu mesajul acesta scurt și să rămâne cu ideea că ce iese din om, aceea spurcă pe om, cum spune Domnul în versetul 20 din textul citit din Marcu 7. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Ce iese din om? De multe ori suntem atenți la factori exteriori. Cineva din exterior s-a purtat așa, mi-a spus așa, o arătat așa, o avut cu tare și cu tare lucru, m-a provocat, am văzut ceva, am fost într-un anumit context și dăm vina pe persoanele din jur, pe contextul în care suntem, pe anturaj, e foarte important și asta. Anturajul, prietenii, locul în care ești. Nu poți să te duci la discotecă și să zici că a, nu mă spurcă discoteca. Că fratele a zis că ce vine dinăuntru. Păi tocmai tu de aia te-ai dus la discotecă. Că ce-a venit dinăuntru tău te-a spurcat. Și înainte de a ajunge la discotecă, mi-a venit exemplu ăsta acum, sau în alte locuri nepotrivite, ca tânăr sau ca om adult în alte locuri, înainte de a ajunge acolo, ți s-a stricat, ți s-a virusat, să vorbesc într-un termen mai actual, gândul, inima, mintea. Și tu deja ai fost spurcat, ai fost întinat. Și virusul acesta a venit deja dinăuntru. După aceea te-ai dus și ai făcut și în exterior. Dar nu invers, după ce te-ai dus și ai făcut un anumit lucru rău, după aceea ai și gândit rău. Deci, în urma gândirii și a trăirilor emoționale, interioare, în duhul omului, în inima omului, vine și acțiunea negativă. Și în primul rând, specific aceasta, interiorul murdar distruge exteriorul. Interiorul care este virusat, spurcă, distruge, virusează, întinează exteriorul. Și asta spune Domnul Iisus Hristos, aveți grijă la interior. Nu excludeți exteriorul, pentru că vine de la sine tu dacă gândești bine. N-ai cum să faci rău și nu vei face rău. Tu nu poți să zici că acționezi rău, că te porți rău, că arăți într-un mod indecent, dacă tu gândești bine. Și zici, nu contează, nu astea sunt exterioare, interiorul. Nu există. Interiorul se reflectă în afară, asta spune Domnul Iisus Hristos. Dar și specifică tu dacă îți schimbi doar exteriorul. Dar în inima ta ai gânduri rele. Da? Ai gânduri care omoară spiritual pe cei din jurul tău. Te omoară și pe tine. Atunci tu nu poți să zici, e ok, e bine cu mine pentru că eu mă prezint bine. Pentru că Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul. Se uită la inimă. Dar inima se reflectă în afară. Nu trebuie luat versetul ăsta și făcut din el un argument de răzvrătire. A, Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul, frate, lasă-mă. Sau te duci față de părinți și zici, ce ai, tate, cu mine? Eu sunt o fată tânără, pot să mă îmbrac cum vreau. Și tata știe în ce pericol te pui tu. E ca și cum ți-ai luat dacă ai avea 1.000.000 de euro cu tine și ai prinde peste tot câte 100 de euro și te duci așa la plimbare, prin metrou, prin... Și toți ar putea să tragă de pe tine câte 100 de euro, nu? Păi nu contează exteriorul. Și ți-a luat, ai rămâne fără milionul, ai rămâne fără avere. Dar din punct de vedere spiritual, crezi că nu e așa? Și mai important. Tu nu poți să te duci să-ți dai bogăția care ți-a dat-o Dumnezeu în public. Păi da, ți-a dat o anumită avere, că ești băiat, că ești fat. Și urmează să te căsătorești dacă Domnul te va binecuvânta. Sau și dacă nu, să fii al Domnului. Cu duh, suflet și trup. Păi îți dai avere așa la toți pe stradă, te pui în vitrină să te vadă sau... Nu? Sau te joci cu astea. Deci contează foarte mult ce este înăuntru, ce gândești, ce simți, ce trăire ai, ce te macină pe dinăuntru, pentru că Dumnezeu a pus în noi un foc binecuvântat al Duhului Sfânt și aia trebuie să ardă noi. Dar dacă arde alt foc, vai cum te termină și vai cum te nimicește. De aceea zic ca Dumnezeu să ne păzească și să avem grijă ce foc arde în noi. În al doilea rând, un interior curat, ca să merg și pe aspectul celălalt, un interior curat, sfințit cu sângele Domnului, va ieși în afară și se va vedea. Fraților și surorilor, ar fi multe de spus. Timpul trece și Scriptura, de fapt, vorbește așa de minunat. Dacă citim în Galateni, de exemplu, în Galateni, capitolul 5, știm textele acestea care vorbesc despre ceea ce înseamnă roada Duhului Sfânt. Da? Galateni vorbește în capitolul 5 despre faptele firii care vin din oficiu și spune de la versetul 16, citesc, și zic, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unei altora, așa că nu sunteți și nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Exact cum explică Domnul ce spurcă pe om, ce iese din om rău. Și spune, sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partidele, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar contrarul, roada, și roada vine în urma unei munci, la fire zice, faptele firii, adică alea cresc ca buruianul, ca spinii, ca ceea ce vine de oficiu, dar roada în urma căruia muncești, ca să ai roade trebuie să muncești, să lucrezi pământul, să-ți lucrezi inima, să fie acolo cuvântul lui Dumnezeu. Din potrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înflarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Dar în contextul acesta, când se vorbește de faptele firii și roada Duhului, e pus așa între două versete care mi se par foarte interesante. La versetul 15 zice, dacă vă mușcați și vă mâncați unii cu alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Și pe aceea explică faptele firii și roada Duhului. Și pe aceea când încheie expunerea cu faptele și roada Duhului, zice în versetul 26, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și invidiindu-ne, pismuindu-ne, e cuvântul mai vechi, invidiindu-ne unii pe alții. Deci e pus între acestea și invidie, slavă deșartă, mi se pare foarte interesant, nu? Pentru că alealte iasă foarte repede în afară și se văd celelalte care zice despre faptele firii, da? Mândria, umblarea după o slavă deșartă, este foarte gravă. Și nu iasă așa ușor în afară. Că omul poate să pară și chiar să aibă în aparență chiar roada Duhului Sfânt. Poate prin educație, prin faptul că a crescut în adunare, într-o familie creștină și vede și știe. I-am văzut oameni care au știut inclusiv smerenia să o copie. Pentru că au văzut pe înaintașii credinței noastre și au știut cum s-a purtat fratele acela când a fost smerit. Și m-am gândit, Doamne, ce pericol mare pentru noi, generațiile astea care creștem și vedem la alții. Pentru că nu e așa de simplu. Noi zicem, ne sfințim. Da! Dar dacă umblăm cu o înfățișare exterioară de smerenie și căutăm o slavă deșartă, adică o apreciere, da, din partea comunității. De multe ori poate fi slava asta deșartă, poate fi multe altele, dar un singur punct, de exemplu, să amintesc. Atunci tu știi să te porți și să umbli, dar nu ai schimbat interiorul. Nu te-ai născut din nou. N-ai căutat să ai într-adevăr roada Duhului care o rodește, o strare interioară, pentru că de acolo este, din lăuntru, a spus Domnul. Și asta am citit. Și de multe ori se întâmplă că se întinează cugete, se întinează frați și surori în jurul nostru, pentru că sunt astea în interior care le-a amintit Domnul Iisus Hristos. Aș vrea ca Domnul să ne ajute să trăim plini de Duhul Sfânt. Amin. Să avem roada Duhului Sfânt. Eu mi-am notat mai multe texte ca să le țin minte, dar nu cred că o să le citesc pe toate. Vreau să citesc un verset din 1 Petru 18 și 19, unde cuvântul lui Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, nu cu materie exterioară, fizică, cu argint, cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, slavă Lui. Am fost răscumpărați cu un sânge, cu un preț așa de mare. Intrăm în rugăciune împreună.